สวัสดีครับ Democracy X Innovation วันนี้เราหายไป1สัปดาห์อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาเราไป ไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนครับ
ลูกหลานคนจีนนี่ค่ะ
เพื่อที่เราจะได้น้อมนำทำตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะครับ
โอ้โหมันเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ยังไงคะเนี่ย
มันก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเดินไปทางไหนเนี่ยนะครับนะ10คนคุณต้องเห็นหน้าที่เป็นคนจีนสัก5คนอะไรเงี้ยนะโอ้อันนี้เหยียดหรือเปล่า
แรงนะเนี่ย
discrimination
stereotype หรือเปล่าแต่เขาก็บอกประเทศไทยอ่ะ 80-90% เป็นคนจีนไทยหมดละ
ครับคำว่าหมวยเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือเปล่า
หมวย
ตี
ไทยจีนนะ
คือไอ้คำพวกนี้มันผวนมาจากคำว่าอะไรในภาษาจีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือมันเป็นคำที่คนไทยประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพื่อเรียกคนที่มันเป็นเชื้อสายจีนว่าแบบเนี้ย
ตี่อ่ะติตี้แปลว่าน้องชายเมย์เมย์แปลว่าน้องสาวมันเลยเป็นแต่คืออย่าลืมว่าไทยเราอ่ะภาษาจีนของไทยเราม
ันหลาย
ผันมาจากแต้จิ๋วจากอะไรเงี้ยไม่ใช่แมนดารินแท้เพราะงั้นแค่แมนดารินกับแต้จิ๋วเขาก็พูด
มันก็พูดไม่เหมือนกัน
ชินเจียยู่อีชินนี่ว่าใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จีนกลางถูกปะ
ใช่เมื่อวานคุยกับอาจารย์นิยมเจออาจารย์นิยมแกก็บอกว่า
เป็นไงบ้าง
อันเนี้ยซินอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพูดเป็นภาษาจีนกลางแมนดารินอ่ะเขาก็พูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่าง
กงชีฟ้าฉาย
อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไอ้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็พูดกันก็ตลกดีนะครับก็นี่แหละนะครับก็
เนี่ยอ่างเปาภาษาจีนกลางคือหงเปาซองแดงหงแปลว่าสีแดงเปาแปลว่ากระเป๋า
บ้านผมเรียกแตะเอีย
แตะโอ้
ใช่ไหมก็จะอะไรเงี้ย
คุณรู้จักผงเต้าปะ
ไม่รู้ผมไม่ใช่จีนแท้นะครับผมก็
นี่ขนาดไม่ใช่จีนแท้นะคะเนี่ย
ผมก็จำเข้ามาเลยนะเกิดมาเห็นเขาทำก็ทำตามเขาไปนะก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายนะว่ารุ่นต่อๆไปอาจจะไม่มีคนทำแล้วเพราะว่าใช่ไหมเด็กมันก็ไม่รู้แล้วว่าทำไง
มันก็
มีแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่า
จีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ไม่ไหว้ขนาดนี้นะไม่ไหว้เท่าเมืองไทยนะบอกก่อน
ครับเขาเรียกว่า be Catholic more than pope
โอ้ my god B Chinese more than mainland
B นั่นแหละนะ
ก็เหมือนเวลาคนไทยอยู่ต่างชาติแล้วก็ความเป็นไทยเราขั้นสุด
คือผมไม่เข้าใจคนที่ไปลอนดอนแล้วไปกินเบียร์สิงห์เนี่ยคือ
เฮ้ยมึงอย่าด่าเขาตอนอยู่อังกฤษฉันก็กิน
คือมันจะมีบาร์ที่แบบมันไม่ใช่บาร์ไทยด้วยนะ
ตุกๆปะ
ไม่ใช่ร้านไม่ใช่บาร์ไทยเลยแต่คือแบบขายอาหารที่มันเป็นแบบนานาชาติแล้วก็แบบขายกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยกะเพราไข่ดาวนี่ผมพอเข้าใจได้นะแต่มันกินเบียร์สิงห์นี่ค
ือที่แบบอยู่ในนี้แบบ IPA Brew Dog ก็มีนู่นนี่นั่นก็มี
ไอ้เบียร์สิงห์ก็แม่งแพงกว่าพวกนั้นอีกถ้าไปกินที่นู่นน่ะเพราะเขาไม่ได้ทำที่นู่นไงแล้วแบบ
import เข้าไป
ไปกินเบียร์สิงห์เพื่อให้มันมีความออเทนติกกินกับกะเพราไข่ดาวผมว่าแบบแม่มัน
เฮ้ยไม่แต่ตอนที่ไปแล้วแบบกินอะไรพวกนี้ก็คือคิดถึงบ้านไงคิดถึงรสชาติที่เราคุ้นเคย
ผมไม่เคยคิดถึงเลยนะคุณจริงคือผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยคือแบบนะดัดจริตแทบตายนะครับนะก็เป็นอย่างนี้นะยังไม่ทันเข้าเรื่องที่จะมาพูดวันนี้นะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์โดยตรงนะแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวค่อยคุยนะเดี๋ยวเอาไว้สงการก่อนเดี๋ยวจัดหนัก
ทั้งเดือนเลยค่ะ
ใช่จัดหนักหนักให้ทีเดียวจะเชิญคุณนุ้งอิงมาพูดด้วยนะ
โอ้สาธุ
นะครับ
อยากสัมภาษณ์พอดีเลยค
่ะก็เกี่ยวเนื่องนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันนะก็คือรัฐบาลเนี่ยเวลาหน้าตาของรัฐบาลนี่เขาเรียกอะไรต้องเป็นรัฐบาลที่ทำดิจิตอลวอลเล็ตนะเลือกเศรษฐาคนไทยเป็นเศรษฐีนี
่ไอ้ยะแคชเฟสมาก
ยอดเห็นไหมผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนนโยบายที
่แฟกชิป
มันใช่มันแฟกชิปด้วยแล้วก็คือผมคิดว่าถ้ามันทำไม่ได้นะถ้านโยบายเนี่ยทำไม่ได้ขึ้นมาในระยะเวลาที่เพื่อไทยเป็น
เชือกไหมจะลัดคอหรือจะช่วยดึงออกจากน้ำ
ใช่ก็คือคุณจะตายหาไปเลยเพราะว่าคุณหาเสียงด้วยสิ่งนี้แล้วคุณก็ได้เสียงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ที่1เนี่ยแต่คุณทำเละเทะขนาดเนี้ยนะแล้วคุณยังได้141เนี่ยผมก็ว่าไม่น้อย
ใช่
ใช่ไหมฮะ
หลังจากหลายๆอย่าง
หลังจากหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าเราดูกันนโยบายหลักๆของเพื่อไทยตอนนี้ก็มีประมาณ 3-4 อันเนาะซอฟต์พาวเวอร์ดิจิตอลวอลเล็ตแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์เพิ่ง
มาดัง
ไม่ได้มีโฆษณาหาเสียงเท่าไหร่ใช่แลนด์บริดจ์เหมือนน่าจะแบบน่าจะสถานการณ์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยเป็นแฟกชิปขึ้นมาใหม่แล้วก็อีกอันนึงอะไรนะ
600ค่าแรง
ค่าแรง
ต่ำ
ก็ประมาณประมาณน
ี้ป่ะแล้วก็ปริญญาตรี 25,000 ใช่ประมาณเนี้ยหลักๆมันจะประมาณนี้นะผมว่าหลักๆคือมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างแล้วก็ตอนเนี้ยดูแววแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้จะได้อะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นห่วงมากๆเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยแอบเชียร์อยู่ลึกๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะนะฮะพูดแบบนี้คงไม่ไบแอดใช่มั้ยใบแอดอยู่แล้วเพราะว่าผมเห็นนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เชียร์ก้าวไกลไม่เห็นจะใบแอดตรงไหนเลย
อ๋อวันนี้ผมก็เลยเชียร์บ้าง
เออผมก็เชียร์เพื่อไทยแทงสวนบ้างไม่เห็นเป็นไรใช่ไหม
แหมอ
ีกอาทิตย์หน้าผมจะเชียร์พรรครวมไทยสร้างชาติให้ดูนะครับ
โอ้โหคุณท็อปคุณท็อปได้ไหมขอพักคุณท็อปสักวัน
ท็อปไหน
วราวุฒิ
อ๋อได้ดิโอ้อันนั้นชอบเลยเนี่ยชอบมากชอบไปบ้านเมืองเขา
อ๋อนึกว่าชอบไปบ้านเขา
เข้าไปสุพรรณนะครับนะก็ประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยเรื่องของวันนี้ก็คือเป็นเรื่องขององค์กรอิสระซึ่งออกข่าวไปประมาณสักอาทิตย์กว่าได้ละ
เกินนิดนึงว่าองค์กรอิสระเกี่ยวไงกับนโยบายที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้
ก็คือว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับดูท่าทางแล้วเนี่ยจะเป็นองค์กรที่อิสระใช่ไหมตามรัฐธรรมนูญ
ครับ
ก็คือถ้าคุณไปเปิดรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเมื่อกี้ผมเซิร์ช Google เข้าไปดูแล้วนะในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันจะไม่ได้มีหมวดของรัฐธรรมนูญที่ว่าไว้เรื่องขององค์กรอิสระนี่พูดภาษานักกฎหมายนิดนึงนะผม
สาระจะจัด
ผมจะได้บอกให้ว่าผมไม่ต้องจบกฎหมายผมว่าพอที่จะมีความรู้บ้างนะครับก็คือมันไม่ได้มีหมวดที่เรียกว่าองค์กรอิสระใช่ไหมฮะมันมีหมวดศาลมันมีหมวดศาลนะครับศาลอย่างเดียวนะแล้วก็รัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันมีหมวดที่ชื่อว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะมันไม่ได้ใช้คําว่าองค์กรอิสระนะ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
แต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันใช้คําว่าองค์กรอิสระเลยตามรัฐธรรมนูญนะมันแยกออกมาเป็นหมวดเลยนี่เพราะมันแสดงเห็นถึงอะไรมันแสดงเห็นถึงความการให้ความสําคัญของไอ้องค์กรพวกเนี้ยโดยการตั้งมันขึ้นมาเป็นหมวดเมื่อเวลาคุณเขียนงานวิจัยถูกมั้ยถ้าอันไหนที่มันไม่สําคัญคุณก็เอามันไปเป็นจุดย่
อ
ยคุณไม่มาตั้งเป็นชื่อบทแต่อันเนี้ยมันเอาอันเนี้ย
ตั้
งมาเป็นชื่อหมวดเลยก็คือถ้าเป็นงานวิจัยคือเป็นชื่อบทใหญ่เลยอยู่ในสาร
บ
ัญ
แต่คนเขาชอบเคลมว่ารัฐธรรมนูญ40คือการให้กำเนิดให้ความสำคัญกับองค์กรอิสระพวกนี้นี
่ใช่ๆมันเพิ่งเกิดทีแรกไงเราไปไอ้นี่ด้วยกันจำได้ไหมจังหวัดอะไรวะนานมากละจังหวัดแรกอ่ะ
ขอนแก่นพวกนี้ปะ
ไม่
เหนือใต้
ใต้อ่ะนครนี
่
นครนี่ผมไปเจอท่านรองปลัดไปคุณเนี่ยผมจำได้นั่งอยู่ก็บอกน้องลองทำวิจัยดูสิว่ามีนักการเมืองกับไม่มีนักการเมืองนี่อันไหนมันดีกันแล้วเขาก็พูดเรื่องอะไรรู้ไหมเขาพูดเรื่องกกต.กกต.เนี่ยผมมีกกต.เนี่ยมันมีการทุจริตเลือกตั้งเมื่อก่อนเนี่ยนะฝ่ายปกครองเขาจัดการเลือกตั้งเองไม่เห็นมีเลยแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเพิ่งเกิดผมเกิดปี37คุณเกิดปี4นะ
ไม่ต้องบอกครับ
นั่นแหละคุณเกิดยังมันเกิดก่อนคุณอีกนะไอ้กกต.เนี่ยแต่ว่ามันเกิดทีหลังผม3ปีนะ
มาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้อง
เพราะนั้นผมจำไม่ได้ไงว่ามันคืออะไรการเลือกตั้งในความทรงจำผมคือกกต.เป็นคนจัดแล้วแต่จริงๆคือเมื่อก่อนมันมีคนอื่นที่มันไม่ใช่กกต.มาจัด
ก็เหมือนเนี้ยท้องถิ่นก็คือคืนกับอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดเองแต่แค่กกต.เป็นผู้กำกับเฉยๆก็คือเหมือนทำเหมือนสมัยแต่ก่อนแต่แค่มีกกต.เพิ่มมา
ใช่เป็นพี่เลี้ยงเพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มมีองค์กรในลักษณะนี้เข้ามากำกับดูแลงานอะไรต่างๆที่มันจะดูว่าอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับนักการเมืองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาเพราะว่าพอรัฐธรรมนูญ40มันเพิ่มการตรวจสอบในลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยระบบราชการเนี่ยมันไม่มีเอี่ยวกับการเมืองนะนึกออกไหมหมายความว่าเฮ้ยคุณก็ให้ลูกน้องคุณอะสมมติผมเป็นรัฐบาลนะคุณให้ลูกน้องคุณกระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดการเลือกตั้งคุณให้ลูกน้องคุณไปดูแลท้องถิ่นนั้นนี่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเกียร์เสียกันอย่างเงี้ย
เมื่อกี้คำไรนะคะลูกคนจีน
เกียร์เสียกัน
เกียร์เสีย
จีนว่าเนี้ยเสีย
น
ว่
าน่าจะจีนไทยนะ
เก่าเจ๋งไม่ใช่นะขออภัยถ้ามันหยาบไปนะครับนะผมก็นะฮะเขาก็ให้อย่างนี้ไงใช่ไหมมันก็เลยเกิดกกต.ตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีกกต.ปปช.แล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินผมไม่แน่ใจมีป่ะนะแต่ลองไปเปิดดูแล้วกันผมไม่ได
้ก็มีอยู่ประมาณ3-4อันที่เราคุ้นๆ
กันมีเวลามากกว่านี้จะทำตารางขึ้นมาเลยแต่ไม่รู้จะทำทำไมเสียเวลานะนะก็พอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็คือเขาก็กำหนดหน้าที่ว่ามีนี่เนี่ยแล้วก็คือคีย์สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือเขาใ วุฒิสภาเนี่ยเป็นคนกั่นกองในการเลือกพวกนี้มาแล้วก็เวลาพระมหากษัตริย์แต่งตั้งเนี่ยก็คือประธานวุฒิสภานะเป็นคนที่รับสนองพระบรมราชโองการก็คือหมายว่าสวเนี่ยยิ่งใหญ่มากในตรงนี้ไง
อ
๋
อ
ใช่ป่ะ
แล้วมันจะไอเดียหลักๆของการให้วุฒิสภาเซ็นนี่คืออะไรวะ
ก็คือหมายความว่ามันจะได้ไม่มาเกียร์เสียผลประโยชน์กับส
สจะไม่ใช
่ก็คุณก็เลือกพวกตัวเองถูกไหมสวเนี่ยเขาไม่เลือกพวกตัวเอง
เขาเป็นคนดี
เพราะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะถูกไหมใช่ไหมหลักการมันคือแบบนี้ไงวุฒิมันแปลว่าคนแก่ถูกไหมจริงว่าคือคนแก่ผมก็ว่าเอาคนแก
่
มีวุฒิภาวะแล้วนะแก่แล้วอะไรเงี้ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน
เป็นกลาง
อ่ะ
โอเคก็คือองค์กรพวกนี้ตั้งโดยที่มีรับรองหรือว่าการเสนอโดยวุฒิต้องไห
ม
ที่รับรองแล้วก็อันนี้ก็มาก็เคาน์เตอร์ใช้กันบาลานซ
์ใช่ใช้กันบาลานซ์เพราะว่า
ก็คือไอเดียหลักสี่ศูนย์ในความจริงถ้าเกิดไปเปิดดูมันเขาอะไรเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารบูโรแครตเราเป็นในเชิงที่แบบมีความออดิตติ้งมีความอะไรอย่างงี้มากขึ้นนะจะบอกว่าเหมือนเอกชนไหมมันก็ไม่เชิงอ่ะแต่มันมีความแบบรันแบบมันไม่ใช่เป็น traditional bureaucrat แบบแต่ใหม่แต่ก่อน
นี่คุณพูดได้
เป็นไงคะ
สุดยอดมากตรงมากเพราะว่าคุณบอกว่ามันเหมือนเอกชนเนี่ยแล้วมันมีระบบออดิตอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยนะครับก็มันก็ตรงกับสิ่งที่โลกมันเกิดขึ้นในปี2140ไง
1997
ประมาณนั้นคือโลกมันหันไปสู่การ privatization
เห็นไหมล่ะ
ใช่ไหมมันไปในเชิงเสรีนิยมใหม่ก็คือทุกรัฐเนี่ยมันจะต้องลดขนาดลดขนาดแล้วก็แบ่งไปที่อื่นซึ่งก็คือรัฐมนูลก็เลยแม่งกำหนดขึ้นมาเลยว่ามันไม่ต้องมีแต่องค์กรของรัฐไงมันมีองค์กรที่เรียกว่าองค์กรอิสระอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้ชื่อเขาว่าองค์กรตามรัฐมนูลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะแต่มันคือองค์กรที่มันอิสระในลักษณะที่ให้นักการเมืองสวตอนนั้นก็มาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นคนไปสรรหามาแล้วก็เนี่ยมันจะมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแล้วพระราชบัญญัติประกอบอะไรเงี้ยเขาไปอ่านเอาเองแล้วกันว่ามันเลือกกันมายังไงนะมันมี5คน7คน9คนตามนั้นน่ะที่ว่าก
ระบวนการตามรัฐธรรมนูญ
อ่ะแล้วก็คือให้คนที่ยึดหาแบบส่งเรื่องไปให้เขาได้ก็คือมีสสมีสวมีประชาชนเข้าชื่อกันอะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเรื่องว่าเฮ้ยนายคนนี้มันทุจริตอย่างเงี้ยนายกมันทุจริตก็ให้ตัวนี้จัดการไปอะไรเงี้ยแต่ในแง่นึงเนี่ยพอมันเกิดสวมาจากการเลือกตั้งแล้วสสแม่งก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันมันก็เลยเกิดข้อคอรหายว่าอ้าวงั้นไอ้คนที่มามีที่มาจากที่เดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนคล้ายๆกันอีกเพราะนั้นสวกับสสเนี่ย
เดี๋ยวมันก็เกียร์เสียกัน
อีกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคแรกอ่ะที่มันมีองค์กรอิสระมาเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลอาจจะชอบหน่อย
น
ะเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นพวกเดียวกันเหมือนกับว่าเฮ้ยพี่น้องน้องพี่สภาพี่น้องสภาผัวเมียที่เขาชอบด่ากัน
ก็ชอบด่ากัน
ใช่ป่ะมันก็เลยเกิดว่าเอ้ยเนี่ย
ก็ในสภากินรวบด้วยอีกองค์กรอิสระก็กินรวบอีก
ชิลเลยทีนี้คนเป็นรัฐบาลก็มามึงจะไพรเวทไทส์เหรอเดี๋ยวกูจัดให้ใช่ไหมมันก็เป็นพวกเดียวกันอีกอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่นี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นชนวนของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะ
ที่เขาบอกว่าแบบโกงประเทศชาติเอื้อเฟื้อกันใช่ไหม
ก็นี่ไงมันเพราะมันเป็นระบบเหมือนกับอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเลือกตั้งมาแต่มันก็อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะก็คือคุยกันประมาณนี
้
แล้วมันก็เปิดช่องใช่ไหมตอนนี้มันก็เปิดช่องให้กับสสสามารถไปยื่นเอาผิดนักการเมืองได
้
เปิดช่องให้กับ
นักร้อง
นักร้องเปิดช่องตอนนั้นอาจจะยังไม่ชัดเรื่องนักร้องมันก็เปิดช่องให้กับสสประชาชนเข้าชื่ออะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องของอะไรการมีส่วนร่วมของประชาชน
นี่มันประชาธิปไตยต้นแบบ
ยอด
แต่เอาจริงๆถ้าตามหลักการ theoretical อันที่เราว่ากันมาทั้งหมดมันก็คือ best practice ของ democratic society เลยนะการที่แบบรัฐบาลจะต้องตรวจสอบได้การที่จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมาร้องเรียนหรือใครก็ตามองค์กรไหนมาร้องเรียนก็ตามจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณไปทำอะไรตืดตืดตืดองค์กรที่อยู่ฝ่ายประชาชนองค์กรที่เป็นกลางองค์กรที่ไม่ได้เข้ากับรัฐบาลหรือกับราชการอะไรเงี้ย
ใช่อ
ันนี้ก็คือ theoretically very democratic
empower the people ใช่ไหม empower ประชาชน
แต่ practice
แต่พอ practice ตอนนั้นก็อาจจะเป็นอยู่ก็ได้ถูกไหม
อาจจะเท่าที่ฟังถ้าสภาผัวเมียก็อาจจะไม่ค่อยเป็นนะ
ก็เอาก็เลือกตั้งมาทำไมผัวก็เมียก็เอาผัวเมียอาจจะเก่งก็ได้ก็เลือกตั้งมาไม่ได้เป็นไม่ได้เลือกไม่ได้จับมาวางนี่ใช่ไหม
ก็ democratic เนาะ
เขาผิดเหรอที่เขาเป็นเมียผม
อุ้ย
อ้าวใช่ป่ะผม
เมียผมก็สวยแล้วก็เก่งด้วยครับ
ผมมีเมื่อวานเนี่ยมีคนชมภรรยาของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้ผมฟังเขาบอกว่าสวยมากอะไรเงี้ยนะ
คนใหม่อ่ะคนใหม่คุณมาเน็ต
เออมีคนใหม่ด้วย
ไม่ไม่หมายถึงนายกคนใหม
่โอ้ยเกือบแล้วเนี่ยแหมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะสมบัติเพราะว่าผมเนี่ยนะนายกคนใหม่
นายกคนใหม่
ไม่ใช่เมียนายกคนใหม่นะ
เออ
นะนี่ไงก็ผมก็จะบอกได้สมมติว่าผมให้เมียผมไปลงเลือกตั้งผมเป็นส.ส.ผมให้เมียผมไปลงส.ว.แล้วเขามีความสามารถประชาชนเลือกเขาแล้วเขาดันเป็นเมียผมเนี่ยเขาผิดมากเลยที่เขาเป็นเมียพรรคประชาธิปัตย์สั่งแล้วนะนะมันก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณไปบรรยายที่ไอ้นี่บ่อย
ที่ไหน
ที่ศูนย์การเรียนรู้เราไง
อ๋อตกใจ
ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้าในโฆษณาให้ก็ได้นะมันจะมีบอร์ดหนึ่งตอนที่จะจบแล้วนะตอนที่จะออกไปขึ้นชั้นสองอ่ะ
การเมืองภาคประชาชน
ใช่มันใช้คำว่าอะไรตรงนั้นนะเป็นหัวข้อมันอ่ะมันใช้คำว่า
การเมืองภาคประชาชน
ใช่ไหมแล้วมันมีอีกคำหนึ่งว่าการเมืองอะไรสักอย่าง
การเมืองเชิงนโยบาย
เออการเมืองเชิงนโยบายนี่แหละเนี่ยเป็นคำที่ผมถูกใจมากเพราะว่าเขาพยายามที่จะบอกว่านะฮะหลังจากปี240เนี่ยการเมืองในประเทศไทยมันไม่ใช่การเมืองในลักษณะที่แบบ
อิงยึดกับตัวบุคคล
ใช่แล้วก็แบบมันไม่เหมือนจอมพลป.นึกออกปะมันไม่ได้แบบเป็นระบบที่แบบ
ปกครองลูก
เอออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครเสนอนโยบายดีคนนั้นจะเข้ามาเลือกอะไรประมาณนั้นเออเนี่ยพอมันปุ๊บเนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันถูกเดโมแครตไทส์เป็นแบบประชาธิปไตยไปดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นไปหมดเลยแล้ว
ช่วงนั้นมันแหละวะ1997
1997 2000น่ะประมาณนั้นน่ะทักษิณน่ะ
2000แต่ความจริง democratization wave มันช่วงแบบ
ก่อนหน้า
ไม่ใช่ไม่เอาคันดิ้งตั้งสิคะไอ้ช่วงที่มันเป็นโควิดแล้วสหรัฐส่งออกประชาธิปไตยอ
่
ะดิโ
ม
คราซีเวฟอ่ะขออภัยใช้คำว่าคันดิ้งตั้งแต่คือก็คือประชาธิปไตยถูกส่งออกโดยอเมริกาซึ่งมันส่วนมากจะเป็นในยุค2500กว่า500นิดๆอ่ะของประเทศพศใช่ไหมทีเนี้ยพอหลังอ่ะมันเป็นช่วงต้มยำกุ้งช่วงอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะคนไม่ค่อยจะสนใจการส่งออกเท่าไหร่นะ
ไม่แต่ผมว่าลักษณะในที่ผมหมายถึงก็คือมันไอ้นี่ไงไอ้ช่วงที่มันกำลังไอ้นี่ของอเมริกาโควอเนี่ยคือประเทศเราเนี่ยมันก็ยังลูกผีลูกคนไงในตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นยุค
การเมืองสับ
เซาแล้วก็มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเรามันยัง
ไม่19
มันคือพูดง่ายมันถูกปั่นโดยสหรัฐเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไปเดี๋ยวค่อยแยกไปพูดอีกเทปแล้วกันนะมันน่าสนใจยุคนี้ก็คือมาพออเมริกาเข้ามาแล้วก็ต่างชาติเข้ามาในไทยเนี่ยมันมีผลต่อการเมือง
เยอะ
ในประเทศค่อนข้างเยอะอะไรต่างเนี่ยใช่มั้ยฮะมันก็
คือไอ้ที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือว่าไอ้การเมืองเชิงนโยบายอ่ะมันเป็นยุคในยุคปลายโควิดแล้วมันเป็นยุคที่2000กว่าซึ่งอเมริกาถอนออกไปค่อนข้างเยอะแล้วพออเมริกาถอนเนี่ยกระแสการส่งออกหรือว่าทรัพยากรในการส่งออกประชาธิปไตยในประเทศอย่างประเทศพวกเรามันน้อยลงแต่คือกับเห็นได้ชัดว่าประเทศเรามันเพิ่มขึ้นอันนี้ปัจจัยตัวต้นตัวแปรมันเลยน่าสนใจ
ใช่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอย่างเดียวในการที่จะเปิดไอ้การที่จะพัฒนาแล้วก็มีความเดโมคราไทซ์ในประเทศไทยหลังจากนั้นอะไรเงี้ยผมว่าปัจจัยในประเทศก็มีผลมากเลยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องละนะ
ก็กลับมาก่อน
คืออันนี้คือตอนแรกไอ้ยุคนั้นเนี่ยอเมริกาเข้ามาใช่ไหม
ใช่
แต่กลับมาว่ามันไม่ได้เข้ามาส่งเสริมการเมืองประชาธิปไตยเลย
มันก็ไม่เคย
แต่มันเข้ามาในการที่จะผลักดันให้คนในประเทศเราซัดกัน
มันให้เราเป็นบัฟเฟอร์โซนง่ายๆนั่นแหละแล้วมันก็คือแบบก็การเมืองสามเศร้ามันเข้าใครวะเข้าผินเผ่าปะ
ใช่ใช่แล้วก็มาถึงยุคหลังพอมายุคของพลเอกเปรมยุคไฮบริดอย่างเงี้ย
มันก็
เลือกตั้งแค่ครึ่งนึงแล้วก็นายกไม่ได้มาอย่างเงี้ยแล้วมันมาปะทุจริงๆอ่ะช่วงปี35
พุทธา
ใช่มันปะทุในช่วงปี35พุทธภาธรรมินทําให้การเมืองภาคประชาชนมันอันนั้นขึ้นเพราะว่าคนรู้สึกว่าเรา empower
เนี่ยอันนี้มันน่าสนใจกระบวนการ
ไม่รู้ว่ามันปัจจัยมาจากอะไรบ้างนะแต่ก็มีคนสนใจเรื่องนี้เยอะอยู่อ่ะแต่ก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยองค์กรอิสระมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับไอ้การเมืองภาคประชาชนเนี่ยเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องต่อองค์กรอิสระได้นะ
คุณต้องพูดว่ามันมาพร้อมกับพวก NGO
ใช่ๆๆถูก
องค์กรอิสระกับ NGO คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบคู่ขนาน
อันนี้น่าสนใจ
ใช่ไหม
เป็นความจริงด้วยเป็นความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคนที่ไปสนับสนุน NGO เนี่ย ก็ได้เป็นกรรมการเป็นบอร์ดพูดง่ายในองค์กรอิสระหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรหนึ่งที่อยู่ในตึกเดียวกับเรานี่แหละ
ไม่ใกล้ไม่ไกล
ใกล้มากเลยใกล้ฝั่งนู้นมากติดกันเลยนะครับนะนะครับองค์กรนั้นเนี่ย
ว่าไงว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระกับ NGO ภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะ
ผู้องค์กรไม่แสวงหา
ไม่แสวงกำไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นปากเสียงเป็นแหล่งรวมให้ประชาชนมาหา collective demand อะไรเงี้ยรวมกันเพื่อที่จะไปเสนอต่อรัฐบาลเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2เขาเรียกอะไรเอเจนซี่เนี่ยมันตัดกันไหมคะแล้วมันเกี่ยวข้องกันมัน overlap กันแล้วก็เรียกว่ามีผลส่วนตัวเราคิดว่ามีผลสำคัญอย่างมากในภูมิทัศน์การเมืองไทยยิ่งในเฉพาะหลัง40ด้วยซ้ำ
ยอดโอ้โหสุดยอดมากอันนี
้เป็นนักวิชาการนะคะมีความรู้
ใช่อันนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิทยาพลปริญญาเอกได้นะครับเร
ื่
องเหล่านี้นะเอาพูดจริงเพราะว่าคนไม่ค่อยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ NGO แล้วก็วิธีคิดของ NGO กับกระบวนการที่มันอยู่เบื้องหลังรัฐผมไม่อยากใช้คำว่ารัฐเพราะว่า NGO มันคือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐถูกไหมแต่มันเอาองค์กรที่ไม่ใช่รัฐมาล้มรัฐและคือมันคือสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ย
ไอ้นี่มันจะมีของอเมริกาเนี่ยมันจะมีอาชีพมันจะเป็น career ใช่ไหมพวก lobbyist กับพวก NGO พวกองค์กรพวกเนี้ยของไทยเราอะ lobbyist ถูกมองว่าเป็น negative ก็เลยไม่มี official position แต่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ lobby เก่งและ lobby ยิ่งกว่าประเทศโลกที่หนึ่งอีกด้วยซ้ำ NGO พวกเนี้ยกูเห็นดิ lobby กี่คน lobby อะไรยังไงกฎหมายแต่ละอันที่ออกมาถามว่าไม่มี NGO เข้าไปมีส่วนร่วมหรอองค์กรสระเข้าไปไม่มีส่วนร่วมหรอเนี่ย
ใช
่นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตก็เหมือนกัน
ใช่เพราะพวกนี้มันก็อาศัยพวกนี้ในการไปหาเขาเรียกว่าอะไรไปสำรวจความต้องการของประชาชนแล้วก็ไอสิ่งเหล่านี้เราก็จะมองไม่ออกว่าไอคำว่าประชาชนที่เราพูดกันเนี่ยนะมันหมายถึงชาวนาด้วยไหมหมายถึง
เกณฑ์การคัดเลือกประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
ใช่มันคือใครอ่ะประชาชนมันคือทุกคนถูกไหมแล้วคุณดันไปมองว่า NGO ที่มีความสามารถในการล็อบบี้สูงว่าเป็นประชาชนเหมือนกันว่าเป็นประชาชนอีกเนี่ยมันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าพอคุณมองคนเท่ากันไปหมดเนี่ยมันเลยทำให้คุณมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าคนเท่ากันเป็นคอนเซ็ปที่ง่ายที่สุด
นึกว่าวันนี้คุณจะตีเพื่อไทยนะทำไมกลับมาตี
ครับก็ไม่ก็คือไม่ผมเชียร์เพื่อไทยวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมหมั่นไส้คนเชียร์ก้าวไกลน
ี่
ผมพูดตรงๆเลยไหมเพราะว่าไม่คือใครก็เชียร์ก้าวไกลไปหมดนึกออกปะแล้วก็คือบางคนก็เชียร์โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลแล้วก็เหตุผลบางคนก็คือคนเท่ากันซึ่งผมกำลังชี้เห็นว่าแนวความคิดว่าคนเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะแต่มันง่ายเกินไปจนกว่าที่คุณจะมองไปเห็นแล้ว
คุณพูด
นี่บอกว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้ว่าไอ้นี่มันไพเวทไทยนะระบบ40เนี่ยมันไพเวทไทยมันทำให้ประเทศเนี่ยแม่งมีออดิตจากการที่คุณไปให้ใครก็ไม่รู้ตั้งขึ้นมาหลายคนที่แม่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ NGO ซึ่งไอ้ NGO เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับชาวนาแน่ๆ
ใช
่แล้วคุณจะไปมองว่าไอ้ชาวนา NGO แม่งเท่ากันและคนคนนึงเนี่ยเกี่ยวข้าววันๆไม่ทำหาเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยแม่งสามารถเข้าไปล็อบบี้
ถึงในสภา
ได้
ในห้องประธาน
แล้วคุณว่าสองคนนี้มันเท่ากันนะ
เราเข้าใจก็คือที่คุณจะบอกคุณไม่ได้กำลังจะด้อยค่าคำว่าคนเท่ากันมันก็เป็นหลักการที่ดีแต่มันเป็นการมองโลกที่แบบตื้นเขินมากเกินไป
ใช่แล้วไม่ต้องมาเป็นนักวิชาการหรอกถ้าจะพูดแบบนี้นะก็ใครก็พูดได้ป่ะนะโอเคนะครับนะกลับมาเรื่องเรา
เรื่องอะไรคะเนี่ย
เรื่องเราเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยสรุปว่าหมดเวลาแล้วนะยังไม่ทันได้เข้าเรื่องนะครับนะก็ที่ตอนวันเด็ดเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยปปช.เนี่ยเขาก็ออกมาซัดว่า
ปปช.คืออะไรคะ
ปปช.คือคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
ซึ่งโอ้โหคุณมาทำเป็นถามผม คุณทำงานให้เขามากี่รอบแล้วนะ
มาราชการ
ปปช.เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่โอเคในการที่จะทำอย่างเงี้ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหนึ่งสอง
เขาออกมาเป็นแถลงเลยนี่ใช่ไหม
ออกมาเป็นแถลงเลยแล้วก็ใครอยากอ่านแบบสรุปก็ไปอ่าน BBC แล้วก็อ่านManager ได
้
Manager นี่เขาพร้อมง้างซัดเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับนะก็คือพูดง่ายว่าปปช.เนี่ยออกมาให้ความเห็นในลักษณะของการทุจริตเนี่ยผมว่าโอเคซึ่งมันเป็นงานของเขาถูกไหมซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาให้ความเห็นเพิ่มเติมที่บอกว่าควรที่จะใช้เงินงบประมาณปกติเนี่ยนะในการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงๆมากกว่าโดยที่ไม่ต้องไปช่วยทุกคนเนี่ยคุณเข้าใจว่าคือแล้วคุณเป็นใครวะ
มาสั่ง
มาสั่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
อุ้ย นี่มันไม่เป็นประชาธิปไตย
คุณเป็นใครอ๋อ
เพราะพวกนี้ก็ได้แต่งตั้งมาจากใครอีกสว
ใช่แล้วสวยุคนี้คืออะไร
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ไม่ใช่เมียผมด้วย
อุ๊ย
ถูกไหมเมียผมลงไม่ได้เอ้าถูกไหมมันสวเขามาจากการสรรหาจากกลุ่มอาชีพต่างๆตามรัฐธรรมนูญว่าไปแต่ว่ามันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นคุณจะมาบอกว่าหัวเมียสสเอี้ยเสี้ยเกี้ยเสี้ยไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเมียผมลงไม่ได้แล้วนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้ผมพูดภาษาชาวบ้านใช่ไหมเสร็จปุ๊บรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเสนอนโยบายไว้4อย่างที่เราพูดถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามนะครับแต่ผมก็อุตส่าห์เชียร์เพราะว่าผมแค่หมั่นไส้คนเชียร์อีกพักแค่น
ั้นเอง
น
ะ
จริงๆไม่ได้เชียร์นะครับนะอย่างเงี้ยคุณก็บอกเขาทำไม่ได้แล้วไม่ควรทำและอีกอย่างก็คือคุณดันไปพูดถึงองค์กรเพื่อบ้านก็คือองค์กรกกต.ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับมันจะผิดต่อกฎหมายอะไรวะ
กฎหมายเลือกตั้ง
กฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายพรรคการเมืองวะผมจำไม่ได้ละกฎหมายอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
น่าจะกฎหมายพรรคการเมืองมากกว่าเลือกตั้งมันกระบวนการ
ไม่รู้นะมันจะผิดต่อกฎหมายเนี่ยเพราะว่าคุณทำไม่ได้ทำตามที่คุณหาเสียงไว้เพราะว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตก่อนและหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันดูคุณไปชี้นำให้เขาอีกว่าให้องค์กรเพื่อนบ้านไปฟัดเขาอีกนะเอ้าจริงไหมแล้วตัวคุณ
ภาษาบ้านจะเรียกว่าสารแหน่อย่างเงี้ย
ไอ้ผมไม่ได้พูดนะคุณพูดเองคุณรับฟังตอนนั้นคุณรับ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
ผมสาธุเถอะนะผมด้วยความเคารพท่านโฆษกท่านนั้นไม่รู้ท่านเป็นอะไรท่านไม่น่าจะเป็นประธานของปปช.ผมไม่แน่ใจ
น
ะปปช.นะแล้วก็ท่านก็ออกมาพูดว่าถ้าผิดผมขออภัยนะผมจำวอร์ดดิ้งชัดๆไม่ได้ท่านบอกว่าผมจะเป็นเจ้าหนี้ร่วมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปกู้มาอะไรเงี้ยก็ประมาณว่าแบบผมไม่ต้องจ่ายด้วยนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อะไรประมาณนั้น
เราก็ยังมาแนะว่าเห็นควรว่าจ่ายเฉพาะคนที่เดือดร้อนไม่แล้วมันมีข้อหนึ่งป้าที่บอกว่าอะไรเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่อย่างนั้นอะอย่างที่แบบรัฐบาลเคมเอ๊ะเราไม่มั่นใจว่าองค์กรไหน
ไม่แน่ใจว่าองค์กรไหนแต่มีคนพูดแน่
ใช่บอกว่าเป็นแถลงการออกมาเลยว่าแบบจากที่ไปศึกษามาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้แย่อย่างที่พรรครัฐบาลเคมประมาณนั้นอะ
นี่วันนี้ลืมเอากีตาร์มานะงั้นจะลองเอ็ดชีรานให้ฟัง
เพลงว่า
เอ็ดชีรานเพิ่งมาแสดง
ใช่
ก็มีคนไปเขียนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายกเป็นคนแชร์เลยนี่ผมติดตาม Facebook ของนายกก็คือเขาเขียนว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่แบบที่รัฐบาลบอกเพราะอะไรรู้ว่าเพราะมีคนซื้อบัตรเป็นหมื่นไปดูเอ็ดชีรานได้อะไรเงี้ยนายกก็โพสต์ต่อสวนเลยมันคือคุณไม่น่ะเนี่ยคุณอย่าชกใต้ขมขัดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาจะดึงขึ้นมาสวนคุณแบบหน้าหันเลยนายกก็สวนเลยว่าคุณคิดว่าไอ้คนที่ไปดูเอ็ดชีรานได้มันคือ
ใคร
มันคือใครวะ
กลุ่มคนแบบไหน
กลุ่มคนแบบไหนอ่ะที่คิดว่าคุณ
สรุปแล้วก็คือไม่ใช่คนไทยด้วยต่างชาติบินมาดู
อะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นคนไทยที่แม่งรวยมากๆอ่ะถึงจะสามารถที่จะไปดูนั้นได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถไปดูได้แสดงว่าคุณมองแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจไอ้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมโอ้โหโดนหักหน้าฉีกหน้าเละเลยทั้งที่แบบว่าอยู่ดีๆคุณอยากจะด่าเขานะแต่ว่าคุณดันไปชกเต็มขัดไงใช่ไหมก็คือยังไงอะไรประมาณนี
้ก็เป็นเรื่องไปแต่ว่าอันนี้ก็คือที่จะพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของประเด็นองค์กรอิสระและ
คุณดึงผมกลับมาอีกแล้ว
ก็ต้องกลับดีครับ
นอกเรื่องไปเยอะตลอดเลยนะเวลาพูดเรื่องอะไรก็คือ
กลับมาม
ันก็คืออันนี้ไงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคือล็อกไปหมดเลยไปตรงนี้ติดล็อกปปช.ถ้าไม่ทำเป็นไงติดล็อก
กกต.
อีกเพราะว่าคุณไม่ทำตามที่หาเสียงไว้
คุณจะไปเล่นก็ฝ่ายค้านก็เตรียมเล่นเรื่องงบประมาณ
ตอนแรกไงฝ่ายค้านก้าวไกลเขาบอกอย่าไปทำไม่คุ้มตอนนี้มาปุ๊บอ้าวไหนว่าจะทำมาไม่เห็นทำเลยแน่เห็นไหมฝ่ายค้านก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจเขาก็เป็นพรรคการเมืองที่ต้องเลี้ยงกระแสแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำอะไรก็เท่ากับเขาไม่มีผลงานถูกไหมเขาก็ต้องฟัดรัฐบาลเป็นอาชีพเขาอยู่แล้ว
แต่ฝ่ายค้านไง
ใช่เป็นฝ่ายค้านก็ไม่ว่ากันก็สนุกสนานด
ีก็หน้าที่เขา
ใช่แล้วก็คือผมก็คิดว่าหนึ่งเนี่ยในเมื่อมันเป็นแบรนดิ้งของเศรษฐรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็คือคุณต้องทำไม่ได้ no matter what คือแบบอันนี
้กูเอาเงินจากส่วนตัวมาใส่ละกันเนี่ย
คือ
ต้องทำแล้วแหละ
คุณไม่ทำอ่ะมันคือคุณเสียหน้าเลยนะคุณจะคือประยุทธ์สองนะ
ตอนนี้ก็เหมือนแล้ว
ตอนน
ี้
ค
ุ
ณก็มีคนด่าคุณเป็นประยุทธ์2แล้วแต่คุณจะเป็นประยุทธ์2จริงๆก็คือคุณไม่ทำตามที่คุณโม้ไว้นะครับ
ประยุทธ์ยังทำได้มากกว่าเลย
ประยุทธ์ยังทำเป๋าตังค์ให้เรามาซื้อหวยออนไลน์
คนละคร
ึ่
งคนละครึ่งคนละครึ่ง
เออใช่ไหม
เที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้โหไม่คิดว่าจะ
นี่ไม่ได้หาเสียงเลยนะประยุทธ์อ่ะไม่ได้หาเสียงเรื่องนี้ด้วยแต่ทำอย่างเงี้ย
โควิดนี่คือมาปังปังปัง
ถ้าผมเป็นรวมไทยสร้างชาตินี่ผมจะโม้เลยนะรัฐบาลพรรคผมอ่ะผมไม่ได้หาเสียงด้วย
แต่ผมทำเกิน
โอ้โหเห็นไหมเมียผมก็ไม่ต้องไปเป็นสวผมยังทำได้ใช่ป่ะ
วันนี้ชื่อตอนเป็นเมียผมไม่ใช
่ใช
่ก็เมียผม
อ้าวใช่ไหมเขาเป็นเมียผมเขาผิดตรงไหนเขาผิดอะไรที่เขาเป็นเมียผมนะนี่ต้องแบบนี้ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นต่อในเรื่องนี้ปรากฏว่าอีกองค์กรหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือสารเมื่อกี้ผมจะพูดดีไหมเนี่ย
หมิ่นศาล
ศาลไม่เอาอะสาธุนะสาธุก็คือไม่มีอะไรสารรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรแต่แค่จะชี้ว่าอันนี้ตามแฟกต์นะก็คือท่านก็เป็นหนึ่งในหมวดของรัฐธรรมนูญ
ก็สารรัฐธรรมนูญก็ตั้งขึ้นมา
เพราะว่าไม่เพราะฉบับอื่นนี่มีคนเคยพูดตอนรัฐธรรมนูญออกใหม่ๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นมีแค่หมวดสารแต่อันเนี้ยมีหมวดสารแล้วก็หมวดสารรัฐธรรมนูญเห็นไหมเขามีบทเพิ่มนะ
ความสำคัญ
ความสำคัญมากขึ้นก็คือท่านสามารถที่จะวินิจฉัยยุบพรรคได้เนี่ยคือท่านทำมาแล้วอันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงใดๆทั้งสิ้นนะผมตามแฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับยุบพรรคได้ปปช.ทำให้นายกหลุดได้คุณยิ่งลักษณ์โดนมาแล้วนะครับนะโดนมาหลายคนด้วยไม่ใช่โดนมาคนเดียวโดนกันทั่วหน้า
อ๋อเขาก็เลยนี่ไงเชื่อว่าปปช.องค์กรอิสระมีอำนาจเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
นี่ไงอันนี้คือประเด็นของวันนี้มีแค่นี้แหละ
ขอบคุณค่ะ
เอ้าไม่ประชาชนเลือกตั้งมาเนี่ยผมถ้าเป็นผมจะโม้เลย141เสียงกี่ล้านเสียงก็ไม่รู้นะไปนับเอาผมประชาชนเลือกผมมาแต่ว่า
10ล้านกว่าเสียง
แต่ว่าพวกเนี้ยองค์กรอิสระต่างๆเน
ี่
ยที
่
เป็นระบบออดิตเนี่ยไม่กี่คนซึ่งผ่านการอะไรนะล็อบบี้อะไรไม่รู้มาเป็นอ่ะไม่รู้การขบวนการของคุณอ่ะนะล็อบบี้ไม่ใช่คำไม่ดีไงใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ไม่ได้แปลว่าคุณทุจริตมาคุณสุจริตแต่ถูกต้องแต่ก็คือหมายความว่ามันมีความเหมาะสมของคุณน่ะขึ้นมาเป็นเนี่ยและคุณสามารถที่จะใช้อำนาจที่คุณมีตามกฎหมายด้วยนะในการที่จะไปยับยั้งแล้วก็ไม่ให้เขา
เสียงประชาชน
เออทำอะไรไม่ให้ทำอะไรได้นะแล้วผมไปขอเตือนเลยนะนี่พูดเหมือนกับคนแก่เลยแก่เหมือนท่านเลวัต
ผ่านร้อนมาก่อน
เหมือนท่านเลวัตตอนนี้ผมขอเตือนเลยนะนะผมขอเตือนเลยนะประชาชนคนเท่ากันทั้งหลายที่เชียร์พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ผม
ว่า
ผมเป็นสลิ่มเลยนะ
เออใช่
ไม่ผมขอเตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะคุณอย่าไปหลงนะครับว่าปปช.หรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะครับมันกำจัดศัตรูทางการเมืองของคุณก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะคุณอย่าไปหลงดีใจเด็ดขาดเลยอันนี้ผมเตือนไว้นะฮะ
เพราะแต่ก่อนนะปปช.ก็จะเล่นพวกคุณ
ใช่
แล้วหลังจากวันนี้เขาก็จะกลับมาเล่นคุณต่อ
ถ้าคุณยังไม่หยุดวงจรอุ้ยโหแรงมากถ้าคุณยังดีใจกับสิ่งเหล่านี้ที่เขาจะเล่นพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยนะถ้าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าวันข้างหน้าจริงๆนะถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาจริงๆนะพรรคก้าวหน้าพรรคอะไรเนี่ยพรรคใหม่ที่คุณจะตั้งเนี่ยนะคุณโดนแบบนี้บ้างนะคุณมันไม่สนุกแล้ว
ไม่สิ่งที่ตอนนี้เพื่อไทยเจอก็คือสิ่งเดียวที่คุณเจอกับสารรัฐธรรมนูญศาสตร์อะไรเงี้ยที่คุณชอบด่า
ใช่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดีใจกับมันผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณยึดถือหลักการจริงๆประชาธิปไตยจริง
ๆอันนี้คุณก็ต้องไม่เห็นด้วยอ
ันนั้นคุณต้องใช่ต้องตั้งคำถามกับมันมากๆว่าทำไมคนที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยมีที่มาอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะถึงแม้จะรู้เนี่ยนะแล้วมาสามารถที่จะยับยั้งหรือว่าอันนั้นตามเจตจำนงของประชาชนที่เขาเลือกรัฐบาลเป็นตัวแทนขึ้นมาทำเนี่ยก็คือพูดง่ายเนี่ยนะคนที่เลือกเพื่อไทยก็อยากได้ดิจิตอลวอลเล็ตไปถามพิเศษก็ได้ถูกไหม เขาอยากได้ดิจิตอลวอลเล็ตเอานี่ก็คือนี่เขาไม่รู้หรอกประชาชนอ่ะถ้าคุณจะบอกประชาชนตาดำๆคนเท่ากันเขาไม่รู้หรอกว่านโยบายการเงินการคลังมันเป็นไง
เขารู้ว่าเขาได้เงินหมื่น
เขารู้ว่าเขาได้เงินหมื่นหนึ่งนะต่อให้รู้ก็กาไปนะเพราะนั้นเขาก็หวังว่าจะได้เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันคือความต้องการประชาชนผิดถูกเนี่ยว่ากันถ้ารัฐบาลหาเสียงผิดตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าหน่วยงานที่จะต้องล่อเลยก็คือกกต.ตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วนะถูกไหมเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่เนี่ยในการบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่สามารถใช้เสรีภาพในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระสัตว์เป็นประมุขได้เนี่ยถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองใดเนี่ยนะครับที่ไปทำแบบเนี้ยหาเสียงแล้วบอกว่าล้มล้างอะไรต่างเนี่ยนะครับนะ คุณก็ต้องล่อตั้งแต่ก่อนแล้วนะนี่คุณเพิ่งมาล่อเขาเมื่อไม่กี่วันถูกไหมจริงไหมล่ะ
จริงไม่ได้ว่าอะไรจริงจริงหมดทุกอย่าง
ก็ไม่รู้อ่ะนะก็มันผิดอ่ะถูกไหมหาเสียงผิดอ่ะหาเสียงเกินเลยอ
่
ะถ้าสมมติพรุ่งนี้ผมลงเลือกตั้งขออภัยนะอันนี้ถือว่าผมไม่ได้พูดแต่ผมจะยกตัวอย่างอย่าเอาไปอย่าฟ้องผมนะสมมติผมบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าผมเป็นนะผมแยกภาคเหนือออกเป็นรัฐอิสระเลยผมหาเสียงนี่ก็นโยบายผมเหมือนกันถูกป่ะแต่ผมก็ทำไม่ได้ผมพูดไปอีกวันนึงแม่งสารยุบพรรคผมเลยเพราะพรรคมึงแบ่งแยก
แบ่งแยกดินแดง
ล้มล้างกับครองเนี่ยมันก็คืออย่างนั้นไงถูกไหมแต่อันนี้ก็คือคุณปล่อยให้แม่ง
มันก็เกมการเมือง
ถูกป่ะ
มันคือการถ้าพูดภาษาละมากคือการกลั่นแกล้งถูกต้องป่ะ
ใช่
ก็คือมีการแล้วไหนจะเครื่องมือการกลั่นแกล้งก็มีนักร้องมีองค์กรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เราคิดว่าหลายคนมองออกว่านี่มันคือรูปแบบหนึ่งของการใช้และก็คือสิ่งที่ตัวเองเคยเจอแต่พอมันเป็นฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบ
ที่กูเกลียด
ก็เงียบไปก่อนซึ่งอันนี้มันถ้าตามหลักประชาธิปไตยจริงมันไม่เฮลตี
้คุณต้องวอยซ์สิค
ุ
ณเปล่งเสียงของประชาชนออกมา
ไปเลยค่ะ
เฮ้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วผมอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยมันจะโยงมาอีกเรื่องนึงซึ่งหมดเวลาแล้วนะเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดที่สุดผมเก็บไว้พูดตอนท้าย
ซึ่งตอนท้ายก็จะเหลือเวลาน้อยเสมอ
ใช่แล้วก็จะไม่ได้พูดอย่างเงี้ย
ดี
คือเรื่องนักร้องนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการมีองค์กรอิสระมีรัฐธรรมนูญที่มันส่งเสริมให้ประชาชนสามารถที่จะไปยื่นคำร้องอะไรต่างได้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะสามารถยุบพรรคได้นะก็คืออะไรคุณไปยื่นต่อปปช.ไปยื่นต่อกกต.ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณถึงจะเห็นคุณสีนี่ผมเรียกชื่อย่
อ
คุณอัดอัดชะเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้อัดไหนคุณเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเยอะมากคนเหล่านี้คือเขาไปร้องเขาก็เป็นประชาชนนี่ไงประชาชนคนทั่วไปประชาชน
ใช่เขาชอบบอกแบบในนามของ
ประชาชน
ไหมคนประชาชนผู้เดือดร้อน
บางคนเป็นในนี้ด้วยเลขาธิการคณะอะไรนะ
อ๋อของพรรคอะนะ
ไม่ใช่ของคณะกรรมการพิทักษ์รัฐธรรมนูญอะคุณศรีสุวรรณเป็นไงเมื่อก่อนจำได้ป่ะแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ไปยื่นอะไรไม่รู้จนยุบองค์กรเนี่ยผมว่าไม่โคตรห่าเลยคือแบบเนี่ยนี่ก็คือองค์กรภาคประชาสังคมNGO เช่นเดียวกันแต่คือใครอ่ะไม่รู้ไงถูกไหม
ก็ตั้งชื่อขึ้นมา
คุณสามารถยื่นไปยุบได้และมันยุบจริงด้วยบางทีอ่ะคือบางทีไอ้อิลูมินาติอะไรจำได้ป่ะ
เออใช่สาม
อนาคตใหม่อ่ะคือแบบผมขำแทบตายบ้าป่ะ
แต่
อันนั้นไม่ยุบอิลูมินาติไม่ยุบแต่ไปยุบเรื่องของ
แต่ยื่นได้
อ่ะยื่นแต่มันยื่นได้แล้วศาลก็ออกมานั่งแถลงจริงจังเลยนะกับอิลูมินาติเนี่ยคุณคิดดูดิ
เขาไม่มีคัดกรองเบื้องต้นหรอวะ
ผมไม่รู้มันคือระบบการรับลูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมไม่อาจก้าวล่วง
แต่คืออันนี้มันการเมืองอยู่แล้ว
ถูกป่ะ
เราไปได้ท
ำนี่คือคุณเปิดให้ใครไปยื่นก็ได้งั้นผมก็ไปยื่นก็ได้ไหมพรุ่งนี้ผมไปยื่นมั่ง
เอาเลย อยู่แค่นี้เองเดินลงมา
และอีกอย่างนึงเนี่ยพอมันเป็นระบบนะไอเนี่ยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ปปช.เว็บไซต์กกต.เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมันชี้ช่องเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีแอปด้วยระบบที่มันยื่นง่ายกว่าการเนี่ยคุณไม่ต้องไปยืนเหมือนคุณสีเอานี่ไปใส่แมสยักไปนะไม่ต้องนะคุณกดในแอปแล้วก็เขียนคำร้องในแอปยื่นแม่งในแอปเลย
ไม่แต่นี้ก็ประชาธิปไตยหรือเปล่าทุกคนควรสามารถเช็คแอนบาลานซ์เดอะสเตทได้
คุณเช็คแอนบาลานซ์โดยการที่ไปบอกให้คุณไปยุบพรรคคนอื่นเนี่ยอันนี้คือการใช้เสรีภาพของคุณในการไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมนี่อันนี้ต้องตั้งคำถามนะเพราะว่ามันคือระบบการทำลายล้างแล้วตอนนี้
ไม่แต่ว่ามันก็ต้องมีแมคานิซึมเครื่องมือปะคุณยื่นได้แต่การรับเรื่องกระบวนการคัดกรองกว่าที่จะไปยุบจริงๆอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเปล่าเพราะเราก็ยังเห็นเราเอาส่วนตัวเราคิดว่าแบบการที่มีช่องทางในประชาชนร้องเรียนยังเป็นสิ่งที่ดี
ใช
่แต่กระบวนการในการรับเรื่องหลังจากเรื่องนั้นอ่ะจะต้องมีความโปร่งใสมีความสุจริตยุติธรรมแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันไปอันเดอร์ไมน์ดิโมคราซีหรือเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง
อันนี้
มากกว่า
ซึ่งอันเนี้ยคือพอมันเปิดช่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันยาวไปถึงนู่นได้อ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องมีปัญหาสักที่นึงอ่ะก็ไม่รู้มีตรงไหนอ่ะผม
เปิดแก้ที่โครงสร้างหรือเปล่า
เปิดไว้ในโครงสร้างอะไรโคแก้โครงสร้างก็ยุบองค์กรอิสระเอามั้ยล่ะเนี่ยจบตัดไฟเสียแต่ต้นลมไงไม่ต้องยื่นไม่ต้องร้องไปร้องศาลนู่นฟ้องเขียนคำฟ้องจริงๆเขียนคำฟ้องแบบฟ้องอ่ะไม่ใช่ร้องอย่างนี้ไงคุณเข้าใจว่าคือแบบมันฮามากเลยนะแล้วคือคุณไปฟ้องศาลเนี่ยคุณไปล่อเอาเงินเขาเนี่ยคุณต้องวางเงินด้วยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่วางเงินเนี่ยแม่งก็ร้องกันเรื่อยเปื่อยแบบนี้
อย่างเงี้ย
ถูกป่ะ มันเลยต้องแบบว่าคุณต้องลงทุนอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันระบบทุนนิยมก็ต้องลงด้วยเงินปรากฏว่าแม่งหมดตังค์เพราะนั้นคนที่ไม่มีตังค์ก็ฟ้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแม่งกลายเป็นเรื่องนี้อีกคนจนไม่มีสิทธิ์เหรอ
เออคนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความเท่าเทียมหรอคะ
เอาไปแม่ง
วอยซ์เสียงของคนทุกคนที่เท่ากันนะคะ
มึนเลยเนี่ยเห็นมั้ยเกิดอย่างงี้ขึ้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนักร้องมันถึงเกิดแล้วมันก็เกิดเป็นอาชีพที่ทำได้จริงจังในภายใต้รัฐธรรมนูญ40แล้วก
็กลายเป็นเครื่องมือ
ใช่แล้วผมคิดว่านี่แหละไอ้รัฐธรรมนูญ40ละโทษ60รัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็คือเนี่ยมันทำแบบนี้ได้แล้วก็คือมันล่อยุบพรรคอนาคตใหม่มารอบนึงแล้วนะครับ
ก้าวไกลจะต่อไป
เออเนี่ยแล้วก้าวไกลคุณก็โดนเรื่องของวินิจฉัยในเรื่องไอ้การ
ล้มล้าง
ล้มล้างโดยการอันนี้ไปนะครับนะอันนี้ผมไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้ผมไม่มีความเห็นนะแต่ก็คือเนี่ยคุณดูดิว่าระบบกระบวนการนี้มันสามารถทำตรงนี้ได้ผมว่านี่มันคือปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว
แล้วการเมืองไทยมันยุบง่าย
ใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วพรรคการเมืองที่มีประชาชนเลือกมาเสียงของประชาชนตอนนั้นอนาคตใหม่พูดผมจำได้ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ 2-3 วันเดียวอ่ะพรรคอนาคตใหม่ยุบก่อน
อ
่ะโอ้โหไม่จืดอ่ะตอนนั้นนี่คือแบบพรรคนี่นะก็น่าจะเสียกำลังใจพอสมควรแล้วคุณพิธานี่แหละเป็นคนไปพูดว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นพรรคที่ประชาชนไม่รู้กี่ล้านเสียงอ่ะเออเลือกมาแล้วก็แบบมายุบของผมอะไรเงี้ยเออโดยอย่างเงี้ยอ่ะผมคิดดูนี่ตอนนี้ก็เหมือนกันไงประชาชนไม่รู้กี่ล้านเนี่ยรวมรวมไทยสร้างชาติด้วยนะรวมพลังประชารัฐด้วยเอาไปรวมเนี่ยเลือกเศรษฐามาแล้ว
จะทำ
ดิจิตอลวอลเล็ตทำไม่ได้นี่เป็นผมเป็นเศรษฐาผมจะออกมาพูดเลยนี่ผมเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชน
เลือกมา300 ล้านเสียง
เออนั่นแหละแต่ไม่ผมทำเอาสิใช่ไหมถ้าคุณจะเล่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ไง
ซึ่งแปลกใจอะฝ่ายรัฐบาลก็มีอยู่ในหลายพรรคอันเนี้ยแล้วทำไมองค์กรอิสระมันเล่นวะ
เพราะว่าเมียผมไม่ได้เป็นสว.ก็ได้ไง
ครับ
เออมันเลยทำให้มันไม่โฟลว์แต่ถ้ามันโฟลว์พวกคุณก็จะโดนเรื่องของอะไร
สภาผัวเมีย
สภาผัวเมียอีก
อ๋อปัญหาเยอะจังเลยกลับไปดิสนีย์ดีกว่า
ใช่อย่าอยู่เลยนะเหนื่อย
อย่าอยู่นี่คือตายหรือย้ายประเทศ
ย้ายประเทศดีกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วเวียนหัวนะเพราะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเกิดไดเลม่า
อะไรก็ลงล็อกเสมอ
ใช่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่ต้องการให้เลือกตั้งสว.ขึ้นมาอีกรอบนึงนะก็อย่าลืมเรื่องเมียผมมันเป็นเรื่องธรรมดาสมมติคุณเป็นสส.สส.หญิงโอ้โหแบบคุณช่อเลยนะนะคุณมีสามีคุณจะไม่ส่งเสริมให้สามีคุณไปลงสว.เหรอ
ก็สามีดิฉันนะคะ
ถูกป่ะมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ตกตื่นเต้นตกใจอะไรกันนะอ่ะโอเคพอละนะเดี๋ยวจะกระทบชาวบ้านไปมากกว่านี
้ขนาดนี้ก็น่าจะโดนฟ้องแล้วล่ะ
ไม่โดนนี่ด้วยความรัก
รักและเคารพยิ่ง
ไม่รักและเคารพคนที่ใหญ่กว่าคนที่อายุมากกว่ารักและเคารพนะคนที่อายุน้อยกว่าที่พูดกันไปก็พูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยความหวังดี
โอ้โหเหมือนตบหัวรูปหลัง
ไม่ได้รูปไม่ได้ตบเลยก็บอกมาก็คือบอกคนที่เชียร์ก้าวไกลเมื่อกี้ไงว่าเนี่ยมันคือ
เตือนด้วยความหวังดี
มันคือปัญหาจริงๆซึ่งไม่ได้เคลมว่าเดือดร้อนอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวไม่มีนะฮะแต่ว่าชี้เห็นว่านี่มันคือปัญหาใช่ไหมซึ่งคุณก็เห็นแหละว่ามันคือปัญหา